Բարի լույս սիրելի ունկնդիրներ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, այսօր հունվարի 28-ն է 5-7-ի, խոսափողի մոտ Անուշ Մարտիրոսյանն է, առաջիկա 15 րոպեներին մեր եթերում։ Հայաստանն այսօր նշում է բանակի 18-րդ տարեդարձը։ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի մոնիթորինգի հանձնաժողովում քննարկվում է մարտի 1-ի հարցը։ Լրագրողների դեմ բռնությունները կազմակերպում են երկրների ժողովրդավարական հիմքերը։ Կանդրադառնանք նաև ռուս-վրացական հարաբերությունների բարելավման հերթական փորձին կթերթենք այսօր լույս տեսած թերթերը, բայց նախ միջազգային լրատվական գործակալությունների ուշադրությունը գրաված Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի ուղերձի մասին։
But I wake up every day knowing that they are nothing. Compared to the setbacks that families all
Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ժամեր առաջ կոնգրեսի երկու պալատների համատեղնիստում հանդես է եկել երկրում կացության վերաբերյալ իր առաջին ուղերձով 80 րոպե տևած իր խոսքում Օբաման անդրադարձել է համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի հետևանքներին հայտարարելով նոր տնտեսական նախաձեռնությունների մասին մասնավորապես նշել է միջին բիզնեսի զարգացման համար 30 միլիարդ դոլար տրամադրելու հարկային ոլորտում բարենպաստ միջավայր ձևավորելու եւ միջև տարեվերջ 1 միլիոնից ավելի աշխատատեղերի բացման մտադրության մասին 10 ամերիկացիներից մեկը հիմա գործազուրկ է հայտարարել է Օբաման։ Նա նաև խոսել է առողջապահական խնդիրների գլոբալ տաքացման մասին, կոնգրեսականներին կոչանելով ուշադրություն դարձնել այդ հարցերին եւս։
Who've dropped everything to go someplace they've never been and pull people
Մեր բոլոր զինվորականները Իրաքից պետք է վերադառնան տուն, հայտարարել է Օբաման նշելով, պատերազմն ավարտվել է, մենք պատրաստ ենք Իրաքի իշխանություններին աջակցել տարածաշրջանում խաղաղություն եւ բարեկեցություն հաստատելու, նաեւ ընտրություններ անցկացնելու համար։ Միացյալ Նահանգների նախագահն անդրադարձել է նաեւ Աֆղանստանում տիրող իրավիճակին, հայտարարելով, որ արջևում դժվար օրեր են, սակայն նա վստահեցրել է, որ Միացյալ Նահանգները տիրապետում է իրավիճակին։ Բարակ Օբամայի ելույթում անդրադարձ եղել նաեւ Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի հարաբերություն ներին միջուկային զենքի կասեցման մտադրության մասին Օբամայի ելույթը 10 անգամ ընդհատվել է կոնգրեսականների օրենսդիր գործադիր իշխանությունների նաև Միացյալ Նահանգների նախկին ղեկավարների բուրըն ծափահարություններով Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը, վերադառնանք Հայաստանի վերաբերյալ խնդիրներին։ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի մոնիթորինգի հանձնաժողովը 3 Ստրասբուրգում սկսեց Հայաստանին վերաբերող հարցի քննարկումը, որը կշարունակվի այսօր։ Հայաստանի հարցով համազեկուցողներ Ջոն Պրեսկոտը եւ Ժորժ Կոլումբիան պատրաստել են փաստաթուղթ մարտի 1-ի իրադարձությունների վերաբերյալ Հայաստանի ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովի հրապարակած զեկույցի առնչությամբ։ Սպասվում է, որ հայաստանյան պատվիրակության փոխարինող անդամ Զարուհի Փոստանջանն այսօր կմ մասնակցի հանձնաժողովի նիստին։ Այդ մասին նա 3 երեկոյան տեղեկացրել է իմ գործընկեր Կարինե Քալանթարյանին։ Զարուհի Փոստանջանը մոնիթորինգի հանձնաժողովի անդամներին ասել է, որ հայաստանյան պատվիրակության կազմում ընդգրկված Արմեն Ռուստամյանը չի կարող անաչառ օբյեկտիվ տեսակետ հայտնել մարտի 1-ի իրադարձությունների վերաբերյալ, քանի որ նա դաշնակցությունից է, որը նախկինում ընդգրկված է եղել կոալիցիայում։ Փոստանջանը հայտնել է, որ մոնիթորինգի հանձնաժողովի անդամներին է բաժանել փաստաթղթեր եւ նամակներ, այդ թվում մարտի 1-ի զոհերի հարազատների նամակը, նյութեր Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ դատավարության եւ կայացած դատավճրի մասին, նաեւ տեղեկանք Հայաստանում այս պահի դրությամբ քաղաքական բանտարկյալների վերաբերյալ։ Մոնիթորինգի հանձնաժողովում մարտի 1-ի հարցի քննարկման ընթացքի վերաբերյալ Կարինե Քալանթարյանի հետ հեռախոսազրույցում տեղեկությունները փոխանցել նաեւ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը։
Պարոն Կոլոմբիացի պատվեր հրատապ մեկնել եւ ներկա էր միայն պարոն Պրեսկոտը, նա ներկայացրեց իր գնահատականը մարտի 1-ի զեկույցի հետ կապված, որոշակի մտահոգություններ, որոնք կան այդ զեկույցի հետ կապված, սակայն ընդհանուր առմամբ այն եզրակացությունները, որ արված են զեկույցում, համար է շատ կարեւոր եւ հատկապես կարեւոր է դրանց պատշաճ կատարումը։ Այդ տեսանկյունից նշեց, որ պատրաստ է շարունակելու իր ուսումնասիրությունները, թե ինչպես են կատարվելու հանձնաժողովի հանձնարարականները, պարբերաբար ներկայացնելով այդ հարցը մոնիտորինգի հանձնաժողովին, որպեսզի ավելի խորը ծանոթանա հարցերի էությանը եւ ընթացքին, պարոն Պրեսկոտը հաճախեց հանձնաժողովից, որպեսզի հանձնաժողովը նրան իրավունք տա այցելելու տարածաշրջան, այնպես որ մոտ ժամանակներս մենք սպասելու ենք համազեկուցողների այցը Հայաստան։
Պարոն Հարությունյան, իսկ այդ զեկույցը, որ ներկայացվեց, տարբերվում էր մամուլում հրապարակված եւ կայքում տեղադրված փաստաթղթից, թե դա նույնն
է։ Ըստ էության նույնն է։ Հանձնաժողովը հավանաբար զարուի Փոստանյանին զայն կտա լսելու իր գնահատակը։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում երեք քննարկվել է մամուլի ազատության հարցը։ ԵԱՀԿ մամուլի ազատության հարցերով հանձնակատար Միկլոջ Հարաշտին նշել է, որ լրագրողների դեմ բռնությունները կազմականդում են երկրների ժողովրդավարական հիմքերը։ Թեմային անդրադառնում է Հրաչ Մելքումյանը Պրահայից։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում հունվարի 27-ին ներկայացվել եւ քննարկվել է մամուլի ազատության խնդիրների վերաբերյալ զեկույցը։ Համահեղինակները Մեծ Բրիտանիայից Անդրյու Մակինտոշը եւ Միկլոշ Հարաշտինեն, վերջինս հիշեցնեմ, ԵԱՀԿ հանձնակատարն է մամուլի ազատության հարցերով, զեկույցում նշված է, որ բռնությունները եւ բռնություններ գործադրողների անպատժելիությունը անկախ լրագրության համար մեծ սպառնալիք է մնում ԵԱՀԿ եւ Եվրախորհրդի անդամ երկրների տարածքում սպանությունների եւ լրատվամիջոցների աշխատակիցների վրա հարցակ ակումների դեռ շատ գործեր միջև հիմա բացահայտված չեն, չկան դատավճիռներ եւ այս ամենը մեծացնում է վախի մթնոլորտը, որը լրջորեն սառեցնում է անկախ լրագրությունը, նշված է զեկույցում։ Լրագրողների դեմ բռնությունները կազմակերպում են երկրների ժողովրդավարական հիմքերը, հայտարարել է Միկլոշ Հարաշտին։ Զեկույցում եւ քննարկումների ժամանակ թե ինչ անդրադարձ է կատարվել Հայաստանին, այդ մասին հեռախոսով մեզ պարզաբանումներ տվեց Հայաստանի պատվիրակության պահեստային անդամ Զարուհի Փոստանջյանը։ Ես նրան հարցեցի նաև, թե արդյոք մշտական անդամներից որևէ մեկը այս հարցով ելույթ է ունեցել։ Լսենք Զարուհի Փոստանջյանին։
Վանաձևի մեջ հստակ անդրադարձ, որ ԱՄԵԿ Plus-ի վերաբերյալ թե պետք է դատարանի որոշում, սակայն օրենսդրության փոփոխության պատճառով մինչ օրս այդ մրցույթները հնարավոր չի անցկացնել։ Վանաձևի նախագծում կա անդրադարձ նաև Հրանտ Դինքի ստանցան վերաբերյալ եւ Թուրքիայի Հանրապետության քրական օրենսգրքի 301 հոդվածը թեպետ եւ փոփոխվել է, սակայն մինչ օրս չի համապատասխանում մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի 10 հոդվածին։ Եվ կա անդրադարձ, որ հատկապես նախընտրական շրջանում հնարավորություն չկա հավասար օգտվել ԶԼՄ-ների մատուցած ծառայություններից, այդ ժամանակ այդ անհավասարության մասին կա խոսք, իսկ զեկույցի մեջ կա հստակ անդրադարձ, թե ովքեր են այս 2007 թվականից մինչ օրս ենթարկվել բռնությունների, որ լրագրողներն են իրենց մասնագիտական գործնական ժամանակ ենթարկվել բռնությունների։ Սա Հայաստանի մասով։ Ընդհանուր զեկույցը վերաբերվում է բոլոր անդամ երկրներին։ Ես կարող եմ միայն ասել, որ բարեբախտաբար մեր լրագրողները, որոնց ենթարկել են բռնությունների, նրանք հիմնականում ստացել են վնասվածքներ, բարեբախտաբար կյանքից չեն զրկվել։ Այստեղ իհարկե այլ պետությունների հետ մի գուցե մենք ավելի շահայական վիճակում ենք գտնում, բայց միևնույն է, ես կարող եմ ասել, որ Հայաստանը այստեղ հաճակերտների մեջ, ասեմ, պատվավոր տեղը եւ դերը ունի այս զեկույցի եւ Վանաձևի նախագծի մեջ։
Այսօր լրանում է Հայկական բանակի կազմավորման 18-րդ տարին։ Մենք հաղթող բանակ ենք եւ կողմենք խաղաղությանը, հակառակորդի ռազմատենչ հայտարարությունները մեզ ստիպում են զգոն լինել։ Երեկ հայտարարել է Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Առավել զգոն լինելու համար, սակայն, անհրաժեշտ է հնարավորինս վերացնել բոլոր թերությունները։ 18-ամյա բանակում իհարկե կան նաեւ խնդիրներ, որոնք պահանջում են հատուկ վերաբերմունք։ Հայկական բանակի խնդիրների թեմային անդրադառնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի ռազմական եւ զինծառայողների հարցերով խորհրդական Ռուսլան Մահմուդյանը բանակի հետ կապված առաջնային չլուծված խնդիրը համարում այն, որ առողջական խնդիրներ ունեցող երիտասարդները, որոնք ենթակա չեն զորակոչման, հայտնվում են բանակում։ Նրա խոսքերով այդ մասին են վկայում նաեւ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ ուղված դիմում բողոքները, որոնց մեծամասնության մեջ նշված է հենց այս խնդիրը։
Ամեն տարի տարբեր ոլորտներից են ներգրողներ եղել եւ այդ տիպը կազմել է ընդունենք 50-ը, այսօր այդ 50 դիմումներից 36-37-ը վերաբերվում են հիվանդության հետ կապված խնդիրների, հետևաբար դիմումների թիվը այդ ուղղությամբ ավելացել է։ Բայց ընդհանուր առմամբ զինված ուժերի վերաբերյալ դիմումների թվին նվազում է արդեն մեզ մոտ նկատվում։
Ռուստամ Մահմուդյանը կոչ արեց զորակոչվող երիտասարդների ծնողներին ավելի ակտիվ լինել եւ եթե իսկապես կա նման խնդիր, բարձրաձայնել այն եւ չվախենալ ճնշումներից։
Թվականակը բնականաբար մեզ մոտ ամբողջապես չի կարող արտացոլվել, որովհետեւ դժգոհողների միգուցե ինչ-որ մի տոկոսն են դիմում մարդու իրավունքների պաշտպանին, բայց այնուամենայնիվ խնդրի լուծման միակ տարբերակը սա է՝ լինել ավելի աչալուրջ, հետևողական, վերս մնալ տարբեր տեսակի ճնշումներից կամ միջնորդություններից և կարծում եմ հարցը իր դրական լուծումը կստանա։
Մահմուդյանը դիմեց նաև զորակոչի համար պատասխանատու մարմիններին, որպեսզի բացառեն առողջական խնդիրներով երիտասարդների զորակոչումը։
Զինված ուժեր այսօր զորակոչում են 6 տարիների 80 տարիների ծնունդը, և բնականաբար հիվանդությունների արկայությունը անխուսափելի է։ Բայց դրա հետ մեկտեղ ուղղակի ես կոչ եմ անում նաև մեր զորակոչի աշխատանքներով զբաղվող սպայական հրամանատարական կազմին, որպեսզի լինեն ավելի աչալուրջ և փորձեն հնարավորինս բացառեն հիվանդ երեխաների զորակոչման հարցը, որովհետև մեր հայոց բանակին անհրաժեշտ էր մարտունակ զինվորներ, առանց զինվորներ և ավելին ասեմ, որ հիվանդ զինվորի ուղղակի զինված ուժերում գտնվելը և պետության համար պաշտպան է և ավելորդ կարծեք թե հոգս է։
Հիմա անդրադառնանք օրվա մամուլին։ Հայկը գրում է. Հայաստանի պետեկամուտների կոմիտեն 3 հրապարակել է Հայաստանի 2009 թվականի 300 խոշորագույն հարկատունների ցանկը։ Ցանկի առաջին երյակում են Հայրուս Գազարտը 18.4 միլիարդ դրամ, Ալեքս Գրիգը 16.1 միլիարդ դրամ և Ղտելեկոմը 15.9 միլիարդ դրամ։ Ընկերությունների մեծ մասի մոտ նկատվում են վճարված հարկերի նվազումներ նախորդ տարվա համեմատ, ինչը պայմանավորված է համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամով։ Հետքի մեկնաբանն անդրադարձել է Սոչիում վերջերս կայացած Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպմանը։ Հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացում ներգրավելու գաղափարը երբեք չի վիճարկվել միջնորդների կողմից, գրում է թերթը, սակայն նրանք երբեք չեն հստակեցել, թե երբ և ինչ պայմաններում դա իրականություն կդառնա։ Նույնը չի արվում նաև այս դեպքում։ 168 ժամին տված հարցազրույցում Արմեն Հարությունյան անդրադարձել է ազգային ժողովում շրջանառության մեջ տրված մի քանի օրինակցերին, որոնք խոշոր գումարների հասնող վարչական տուգանք են նախատեսում լրատվամիջոցների նկատմամբ։ Պաշտպանը մասնավորապես ասել է. «Ես գրեթե համոզված եմ, որ այդ մեխանիզմները կարող են շատ կամայական կիրառվել թերթերի նկատմամբ, և ես մտավախություն ունեմ, որ հիմնականում դրանց ծանրությունը կընկնի ընդդիմադիր թերթերի վրա»։ Ռուս-վրացական հարաբերությունների բարելավման հերթական փորձը Ժնևում, թե ինչ է սպասում և կողմերն ինչպես են պատրաստվում բանակցել, կպատմի Գևորգ Ստամբոլցյանը Պրահայից։
Այսօր Ժնևում մեկնարկում է ռուս-վրացական բանակցությունների 9-րդ փուլը։ Մաքի Հովանու ներքո ընթացող այս բանակցություններից ոչ Մոսկվայում և ոչ էլ Թբիլիսիում լուրջ ակնկալիքներ չունեն։ Բանակցային նախորդ 8 փուլերի ընթացքում լուրջ առաջընթաց այդպես էլ չարձանագրվեց։ Այսօր արդեն օրակարգում է Վրաստանի հարցով Մաքի նոր հատուկ ներկայացուցչի նշանակման հարցը։ Մաքի նախկին բանագնաց Յոհան Վերբեկեն հունվարի սկզբին նշանակվեց Լոնդոնում Բելգիայի դեսպանի պաշտոնում և այլևս չի կարող զբաղվել աբխազական ու հարավոսական խնդիրների լուծմամբ։ Բանագնացի պաշտոնը լքելուց առաջ Վերբեկեն իր հաջորդին խորհուրդ էր տվել անաչառ լինել։ Մաքի առանձնահատկությունն ու առավելությունն այն է, որ այս կառույցին բոլոր կողմերն էլ վստահում են։ Երբ սկսում ես հակվել կողմերից մեկին, կորցնում ես վստահությունը։ Այդ իսկ պատճառով դեռ երկար ժամանակ Մաքը կլինի այն եզակի կառույցներից մեկը, որին կհաջողվի միջնորդական առաքելություն իրականացնել Վրաստանի տարածքում, համոզված է Վերբեկեն։ Չի բացառվում, որ բելգիացի դիվանագետին Մաքի բանագնացի պաշտոնում փոխարինի Հեյդի Տալիավինին, որը նախկինում զբաղեցրել է Աբխազիայում Մաքի գրասենյակի ղեկավարի պաշտոնը։ 2009-ին Տալիավինին ղեկավարում էր Եվրամիության հիմնած փաստահավաք խումբը, որի նպատակն էր օգոստոսյան պատերազմի ծագման պատճառների վերհանումը։ Մյուս հավանական թեկնածուն ԵՀԿ-ում Ֆինլանդիայի դեսպան Անտի Տուրունենն է։ 2008-ին, երբ ԵՀԿ-ում նախագահող պետությունը Ֆինլանդիան էր, հենց Տուրունենն էր համակարգում Հելսինկիի վարած արտաքին քաղաքականության վրացական ուղղությունը։ ԵՀԿ-ում Վրաստանի դեսպան Վիկտոր Դոլիձեի խոսքով Թբիլիսին դեմ չէ Մաքի բանագնացի պաշտոնում Ֆինլանդիայի ներկայացուցչի նշանակմանը։ Ռուսաստանի հետ հակամարտություններին Ֆինլանդիայում ծանոթ են, կարող եմ ասել, որ 2008-ի պատերազմի ժամանակ Ֆինլանդիան որպես ԵԱԿ նախագահող պետություն ոչ ռուսամետ էր, ոչ վրացամետ և ոչ էլ ամերիկամետ։ Նրանք անաչառ էին և բարձր պրոֆեսիոնալ հատկանիշներ էին ցուցաբերում, ասում է Դոլիձեն։
Սիրելի ուղդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան հաղորդումը, խոսափողի մոտ Անուշ Մարտիրոսյանն էր, ես ձեզ մաղթում եմ խաղաղություն։